er ikke så mange vittigheder. Der er en rabbiner og en katolsk biskop. De sidder et tog til Aalborg, og så kommer de til at snakke sammen, og så på et tidspunkt så tager biskoppen sin medpakke frem og siger, vil du have et stykke dejligt flæskesteg? Og nej, siger rabbineren, jeg spiser ikke svinekød. Du skulle prøve, det smager rigtig godt, siger han så. Nå, nej, jeg spiser ikke svinekød. Og så senere så siger han, hvordan går det med din kone? Nej, siger han, jeg har ikke nogen kone. Jeg lever i celibat. Nå, siger han, du skulle prøve, det er rigtig dejligt.
Verdenshistorien?
Jeg er født lige inden krigen gik i gang. Det var så i 40, der startede krigen.
Der var du 2 år?
Der var altså 2 år. Da jeg var 3 år, mine forældre havde bagerforretning. Alle boede hos os. Der var 4 svende. Der var en ekspeditrice. Der var en hos husholdningen, altså 2 piger. Og så var vi 5 børn, og det var meget trangt det hele, altså rummeligt. Vi boede meget længsomt sammen. Og en af de der svende, han havde TB, altså tuberkulose. Og det fik jeg også. Ud af alle andre, der, var det mig, der fik det. Og så, der var jeg 3 år, og derfor kan jeg huske helt tilbage til 3 år. Der er ikke mange, der kan det, det kan jeg. Fordi jeg kan huske mine forældre, der stod ned i stuen og snakkede om, at du skal have... Altså, hvad de snakkede om, ved jeg ikke, men stemningen kan jeg huske. Snakkede om, nu skal han altså afsted, og der krigen er udbrudt, og hvordan skal det gå? Jeg skulle tage ned i Alperne til frisk luft og sådan noget. Den stemning kan jeg huske. Og så var jeg 3 måneder var jeg så dernede i Hjørle, hvor Østrig, Tyskland og Schweiz kommer sammen ved Bodensø dernede. Og det var jo også en tid, der prægede mig, uden at jeg vidste noget om det. Forældre havde jo smalfilm, de filmede, og det blev hele den rejse dernede til Lindau, det blev jo fastholdt med smalfilm. Så det hjælper jo også til hukommelsen selvfølgelig. Ja. Så noget kan jeg virkelig huske, og noget er så kvæg de billeder der. Ja. Men du siger, det var jo en svær tid. Men jeg var jo heldig, fordi min far sagde, at jeg gider altså ikke med 5 børn gå på hotel og skabe mig der. Jeg køber en hytte. Han købte en hytte i der Mellembjerg, kan du Tyskland? Der Mellembjergene der hen mod Tjekkiet, 30 km øst for Nürnberg. Og der har han købt en lille hytte. Og det var vores sommerhus. Begreb kan man jo ikke i Tyskland, feriehus. Og der boede vi, så der har vi overværet hele krigen. Og mens min far havde bæreriet, Og min mor pendlede hver dag. Hun kom ud med mad hver dag. Altså, hun var virkelig en kvinde, der havde power. Det er 35 kilometer med toget ud, og nogle gange var der flikkeralarm, altså nu kom der nogle flyver, og de fløj meget lavt og skød på de der tog. Og så kørte den altså videre igen, men de skulle ud af toget. Og, ja. Altså det var frygteligt at køre hver dag der ind og ud, og det gjorde hun. I min erindring er det sådan, som om der boede 100 mennesker i den lille hytte. Fordi der så var der nogle venner, der blev bombet. Hvor skal vi hen? Vi tager til Ida. Så boede de et stykke tid hos os. Derfor har jeg den idé, at der må være 100 mennesker, der boede i den hytte der. Det var en god tid egentlig. Jeg kan også huske, at det var sådan op på en skråning. Og så kom der fra Tjekkiet kom der nogle flyver, og de fløj lige så højt, eller lige så dybt, som vi var med vores hytte, så vi kunne se piloterne. Og så en gang så vi, at han klinkede en bombe ud foran vores øjne. Ja, jeg var ikke gammel, jeg var 5-6 år. Men jeg troede, at den falder bare, det gør den jo ikke, den flyver jo med den bombe. Ikke den samme hastighed, men den anden vis hastighed, den flyver med. Og en kilometer længere ned, der var stationsbygningen, den skulle den ramme. Den ramte den ikke. For det øjeblik, den blinkede ud, fløj den kilometer indtil den rammede et mål. Det var spændende, ikke også? Det var for mig var det meget spændende.
Ja, uhyggeligt.
Ja, jeg er uhyggelig, meget uhyggelig. Men det oplevede jeg jo ikke så meget som børn. Og det var jo hyggeligt. Krig skulle forbydes.
Hvad betød den periode for dig?
Min barndomsperiode? Hvad den betød? Det ved jeg da egentlig ikke. Altså, det er en del af mig.
Altså, nogle gange så skal man jo glemme noget for at komme videre, og nogle gange så er det bare noget, der fylder med en. Og...
Det er en del af mig, det skal jeg ikke glemme. Ja. Jeg skal ikke glemme noget. Men tyskerne skulle glemme meget. Det har de også gjort. Det tog jeg rigtig lang tid, og det var faktisk litteraterne, der tog hul på den tavshed. Enzensberg og Bøl og hvad det alt sammen havde, de snakkede om det. Men den store de fortiede det. Mange år senere, altså i nyere tid, i Nürnberg igen, der er jo noget tilbage fra den der tid, hvor han holdt sine Reichsparteitage, altså partidage, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Og det var jo kæmpestort. Og der var jo stadigvæk en hel del af de der bygninger tilbage. Og jeg kan huske, at der var en tribune, hvor han stod og tog imod de der, altså sine våben og ting og sager, der kørte forbi. Og der var en kolonnade ovenpå det. Det var sådan, arkitektur var sådan lidt romersk. Den kolonnade ovenpå, den har man sprængt væk. Man ville gerne springe det hele væk, fordi vi ikke ville have det. Vi ville glemme det, ville vi ikke have det her. Men det kunne det ikke. Det var for dyrt. Og så kom jeg altså dernede med Johan, og så havde de i den der kongreshalle, havde det. Kæmpe kongres. Jeg tænkte engang, det er også helt fantastisk, at taget skulle holdes oppe med trykluft. Med trykluft, altså nogle kæmpe forrygte idéer, Bær havde han jo vist. Der har man så lavet en kæmpe udstilling med den tid. Og det var jo kun 12 år, og alligevel var det en tid, vi ikke må glemme. Det gjorde indtryk på mig. Altså, jeg har ikke ord på det, men det er bare at se det. Det gjorde stor indtryk på mig. Og så der var altså ikke holdt noget hemmeligt. Der var virkelig snakket om alt, hvad der skete i det tredje rige. Og det var en imponerende udstilling. Hvis I kommer nogle gange til Nürnberg, så skulle I næsten se tage ud til kongresshallen. Spændende. Min far var også med i partiet, men han var ikke særlig nazist, tror jeg ikke han var. Han var mere af nød, fordi han havde den her bæreforretning. Men så skete jo det, at der var en, det var i en ydre randområde for Nürnberg. Det var ikke midt i byen, hvor min far havde forretning. Så var der en, der var bombet ind i den indre by, hvor han var lidt mere i partiet, og han var også mere i det der bæresamslutning. Han skulle have en bæreforretning. Når han er bombet, så det var helt sikkert, at man skulle have en. Hvor tager vi så, så sender vi Ida i krig, og så har vi en forretning. Så har Schmidt, som han hed, som min far kom i krig, som næsten gammel mand, han var i 40'erne. Og så havde han en fornuftig officer. De kørte så rundt, jeg ved ikke, hvad de skulle, men de kørte rundt i Bayern. Og så kom der også nogle dyb, der havde det på dansk, dybflikker, siger man på tysk. Altså, de flyver meget dybt, og de skyder fra, med deres våben ud fra flyveren. Så blev min far skudt i røven og på sygehus og lå der et stykke tid, og så var krigen forbi. Og så sagde de der nonner, der drev det der sygehus, alle der kan gå, det skal se og komme afsted, for ellers kommer i krigsfangenskab, så kommer amerikanerne, og så kommer krigsfangenskab. Og det undrer mig dengang, at det, kommunikation virkede stadigvæk. Min mor fik at vide, at nu skal jeg fare hjem. Og så kørte min onkel med min ældste bror med to cykler ned og hentede ham. Og min bror, der var 16-17 år, han sad så på min onkels cykel, og så kørte de hjem. Så min far kunne altså åbenbart cykle, selvom han havde det der. Så blev de fanget alligevel. Og så blev min far i Weissenburg, hedder den by, bliver han stillet op på Rådhuspladsen der med en hel masse andre krigsfanger. Og han stod lidt yderligt. Så siger min onkel, Hans, kom, vi kører. Og så hoppede Hans på cyklen, og så kørte de væk. Og de var helt med sig. De blev i hverken efterlyst, eller hvad, de cyklede videre. Men så turde de jo ikke køre cykle på landevejen længere, så cyklede jeg skovstier, og det er imellem 90 kilometer cirka af skovveje. Så kom han hjem og lå derop i hytten på 10 stille friske sove, det kan jeg huske. Og der lå han så og blev rask. Nu ved jeg ikke, om det var før. Det var før. Så kom der igennem den lille landsby, man havde lavet en panserspærre, altså et eller andet, så tanken ikke kunne komme igennem byen. Men det behøvede de jo ikke. De havde deres jeep, og så kom de ned over bjergene og kom ned. Og jeg var lige med min bror i byen og skulle købe noget brød, kan jeg huske. Og så var der en gaststede, hvad hedder sådan en kro. Og der kørte de ind i den der krohave og skød tre gange i luften, amerikanerne. Og så var byen indtaget. Så skulle alle flage med hvidt
for overgivelsesflag.
Overgive sig. Så der hang laner ud alle vejene. Og så var der også noget sjovt med kommunikation. Der var jo så en kommunetjener, eller sådan noget vist. Han gik rundt med klokke, og han havde sådan nogle bestemte steder i landsbyen. Og så kom han, og så læste han nyhederne op. Når han hørte klokken, så rendte han stadig hen, og så stod han dernede og læste nyhederne op. Så alle værdisager skal afleveres på rådhuset. Og min mor var altid ikke helt dum. Hun tog et vokstue og pakkede det der filmsapparat og fotografiapparat og hvad der var af ting og sager. Pakkede det ned og gravede det ned i skoven bag huset. Amerikanerne, de tog jo ikke dyrene, de kravlede bare over de der hegn. Så kom de op, de skulle da lige ved se, om alt var afleveret. Så min mor var bare. Ja, og så skete der det, at så kom fra øst, fra Tjekkiet, kom der nogle tracks med alle de flygtninge, fordi russerne har jo taget en del af Polen, og polakkerne har taget en del af Tyskland. Og der var så det den tyske, det ved jeg ikke, der var altså været mange der skulle flygte. Og de kom så i tracks. Jeg har aldrig set en cykel uden det. Det gør de, altså de små, jeg kan ikke sige det, altså de kom altså med, altså de kunne tage med i farten. Og det var så sørgeligt. Og så det gik den anden vej, kom så amerikanerne med deres krigsfanger, de har jo mærkeligt nok ikke selv haft krigsfanger. De har udleveret dem til russerne. De har altså ikke taget de krigsfanger med over til Amerika, de har givet dem videre til russerne. Og de blev så kørt den vej, altså mod øst. Og der var der mange, der sprang af, når sådan en track kom til at stoppe af en eller anden grund, så hoppede der nogen op af. Og de kom så op til Ida, fordi dem der nede i dalen, de siger, nej, vi kan ikke have jer, det kan gå ikke op til Ida. Og min mor, hun lavede så mad til dem og gav dem noget civilt tøj. Og sagde, I skal altså tage jeres uniformer med. Det ville jeg ikke have noget at gøre med. Modsmiddet var skårene, hvad jeg gør. Og så har vi altså, bagefter har min mor fået mange breve, og de kom godt hjem og sådan noget. Jeg undrer mig hele tiden, hvorfor fortæller jeg det, fordi jeg bliver bare ved. Jeg er 80 år, 85, og ja, det er jo et langt liv, ja. Der har man jo oplevet en del.
Ja, din høj alder, og du ser ud til at klare dig meget godt jo.
Jo tak, det går. Min ryg er ikke godt, og nu har jeg også noget med foden. Men ellers går det fint, ja tak. Jeg er meget glad for det, at det helbred, jeg har. Ja.
Hvad tænker du på, når du tænker tilbage på dit liv? Hvad er det så for nogle ting, du ser? 85 år, det er jo imod væk mange år.
Ja, det er altså barndommen, som jo var lidt særligt. Og ja, der er mange ting. Jeg var i Colombia i 4,5 år, det var også noget stort. Jeg var på grund af min sygdom, min
tuberkulose,
var jeg til lidt svagelig.
Men kom du over det dengang?
Ja, men jeg var svagelig bagefter. Det var en lille bæreforretning, der blev snakket. Det var ikke sådan kunder hele tiden, og så stod man der og snakkede. Og så fik hun snakket med en dame, hun havde sådan en søster i Schweiz. De ville gerne have sådan et barn boende et stykke tid, ligesom man har berlinerbørn her i Danmark.
Feriebarn.
Så var jeg 3 måneder i Schweiz. Det var jo også nogle spændende ting, fordi mine forældre kunne jeg ikke tage væk. De kunne ikke tage med mig dernede og overlevere mig dernede, så de satte mig bare på toget. Nu var jeg jo i 5. klasse, men jeg var jeg. Var 10 år eller sådan noget. Men der var så i Stuttgart, var der så en fætter, og fætteren skulle så sætte mig i det andet tog til Zürich. Han kom så også, og det fungerede fint. Og så kom jeg til Schaffhausen, og der var jeg 12 dengang. Og min far sagde, vi har ikke nogen penge. Det var lige efter, hvad havde det på dansk? Væringsreformen, det siger der måske noget. Og når 100 reichsmark
blev til evaluering.
Men det var meget stærk.
Var det bankerotten?
Ja, det kan man jo godt sige. Altså det eneste, der var værdifuldt, det var kun, altså når man havde noget fast ejendom. Alt andet var jeg væk. Penge har vi ikke, vi kan ikke give den familie noget, men jeg bærer nogle læbkuchen, som er noget specielt i Nürnberg. Det gjorde han, så havde jeg en karton med, så var jeg født i Nürnberg, det havde jeg så med. Og så skrev jeg med mit baginellige ind til, man skulle ud, de kom jeg ikke ind i, tog man skulle ud til tolvstationen. Og så var man tog væk. Der kom ud igen. Det var altså helt ud af det. Men så tænkte jeg, det er altså kørt. Men så hjalp de mig altså og sagde, at den har bare skiftet baron. Den har stået derovre. Så jeg kunne komme, jeg kom til Schweiz. Men det er også underligt, så kom der jo nogen og siger, hedder du Jørg? Eller hedder du Georg? Eller hvad var det? Havde du Peter? Så er det dejligt at skrive med os. Og så havde jeg en dejlig tid der i Schweiz. Det tænker jeg også tilbage. Der er også nogle gode vendringer. For eksempel, da jeg skulle tilbage, så sagde, de har kaldt dem jo far og mor, så sagde far der, han gik igennem toget og sagde, er der nogen, der tager til Nürnberg? Så var der en familie, de skulle til Nürnberg. Ja, men vi kører altså 1. klasse. at vi tager ham med. Så de tog mig med, og det var jøder. Og det kunne jeg allerede forstå dengang, at de kan jo ikke lide os. Per definition kan de da ikke lide os. Men de tog sig kærligt af mig og tog mig med. Så kom vi til Stuttgart, der skulle vi igen skifte, og der var meningen, jeg ved ikke hvorfor, meningen var, at min mor eller min far skulle komme og hente mig der. Men de kom ikke. Jeg blev udråbt i højtalerne, og de kom ikke. Og
så, efterlyst.
Efterlyst, ja. Og så sagde de, altså nu, vi tager altså med bilen og videre, vores chauffør kommer lige om et øjeblik, så må han tage sig af dig. Vi skal over i Zeppelin, hed det hotel, så nu kan man huske. Og så må chaufføren tage sig af dig. Og der kom ikke nogen. Så fik jeg lov til at sidde i limousinen. Familien, eller herskabet, sagde i form, og jeg sad foran. Ja, det er sådan nogle små ting, som man så husker, men jeg husker i hvert fald, at der var sådan et apparat skubbet ind i armaturbrættet. Sin smøg der.
Det var
en stor sag. Ja. Men sådan noget husker man. Det husker lige meget, men det, for mig var det ikke. Så kom vi til forstaderne. De boede i en fin villa, der kunne det kom jeg ikke ind. Så sagde han, du kører ham ind til stationen nu, til hovedbanen i Nürnberg, og så må jeg se, hvad jeg ved. Og jeg kom så derind, hele familien stod der og ventede på mig. Ja, det var så den rejse. Men den oplevelse var så vigtig for mig. Det var nogle jøder, der tog sig af mig, og de per definition egentlig måtte have mig. Det var stort for mig.
Det må også have været noget ganske særligt, præcis på det tidspunkt, jo.
Det var det, ja. Og jeg mener, de var i Nürnberg på grund af Nürnberg-processerne involveret med den proces der, eller de processer.
Var du nogle erindringer for den tid?
Nej. Altså ikke med politikken egentlig, men det jeg kan huske var, at folk, der var bombe, de boede i deres kælder. Og når vejret var godt, så var det ovenpå i det frie, ovenpå deres kælder, lavede mad og levede livet. Det gjorde indtryk på mig. Det kan jeg stadig fremkalde mig, de der billeder. Jeg kan også huske, når vi skulle hente gær. Ja, det var nogle ældre mennesker, der havde sådan en forretning, der solgte gær. Og man havde altså ikke store lager. Der blev købt småt ind, altså fra mine forældre. Og så blev vi sendt hen nu lige bare pakker gær. Og så kørte jeg derind, og de boede altså også i en kælder. Og havde deres gær der, og det var meget trist, meget trist. Gamle mennesker. Okay. Sådan nogle ting kan jeg jo, men ikke de store linjer.
Var Nürnberg, blev den meget bombet under krigen?
Nej, den indre by var fuldstændig ødelagt.
Jeg har været i Nürnberg én gang.
Den er genopbygget?
Ja. Der havde jeg jo indtryk af, at jeg gik rundt i den gamle bydel.
Ja.
Den gamle, nyopbyggede bydel.
Ja,
og der var også Dyres Hus, der ligger der.
Ja. Dyres Hus var det første hus, der blev genopbygget efter krigen. Det var det første hus. Men jeg var jo ung dengang, og jeg havde nogle idéer, de skal da ikke bygge skydeskår, havde
jeg.
Så nu skal man da ikke bygge mere. Nu har vi haft atombomber, hvad ved jeg. De skal da bygge en moderne by. Det var det, jeg ville. I dag er jeg jo glad for, at de byggede den gamle op. Men dengang synes jeg, det skulle være moderne. Jeg tænkte på, dengang var jeg imponeret af Brasilia. Sådan noget skulle de bygge.
Men nu har du haft din fortid i Tyskland, og så kommer du til Danmark. Selvfølgelig har vi også haft nogle oplevelser, men vi har jo ikke oplevet til nærmestvis det, som Tyskland har oplevet. Er der kommet et andet folk ud af det, i forhold til, altså, du har været igennem nogle ting i din opvækst, ikke? Så kommer du op til fredelig i Danmark.
Ja, det var en befrielse for mig, fordi jeg var jo kriminel per definition indtil 69. Det er jo godt nok, at man...
Men er det noget, du siger, eller er det noget, du føler, eller er det noget, du simpelthen...
Det har jeg da oplevet. Jeg har da oplevet, at man bliver forfulgt. Jeg har ikke været i fængsel eller noget, men per definition var jeg kriminel. Ja, ja. De har jo ikke sløjfet paragrafen efter Hitler. Hitler havde jeg forfulgt de homoseksuelle. Ja. Og jøderne havde deres stjerne, og bøfferne havde lyserød trekant i koncentrationslejren. Ja. Og det blev altså ikke sløjfet. Det blev først sløjfet i 69. Og jeg har da oplevet det. Altså, når jeg gik på bøssebar, så gik jeg derind med angst. Til det angst for, at der skulle være nogen, der kendte mig. Jeg tænkte ikke, at de må er så også bøsser måske, når de er derinde. Tænkte ikke. Men også fordi der var ret til at tænke og sager.
Voksede du op i Nürnberg?
Jeg voksede op, og da jeg var 18, tog jeg til Colombia. Der var så 4,5 år.
Ja. Hvad lavede du der?
Kun det der. Der er der en fordel, når man håndværker, så er det ikke så vigtigt med sproget. Det kommer hen ad vejen. Jeg lærte jo spansk, men jeg kunne ikke et ord, da jeg kom derover.
Men så lavede du så strudlen i Colombia?
Ja, vi laver tysk konditori. Det var jo en tysker, der havde forretning.
Men, det var men hvad også, så med melallergien? Hvornår kom den?
Den blev først, da jeg overtog bageriet, fordi der var jo meget mere i melet, end før, som konditor har man ikke så meget med mel at gøre. Det er, selvfølgelig kommer man med mel i kagen, men det er ikke så meget som i brødet. Så det blev så først udviklet der 68-69 deromkring.
Men nu har du jo bagt rugbrød til os.
Det gør ikke noget.
Det gør ikke noget.
Nej, det er så små mængder. Ja. Det generer mig ikke. Der var en vej, en sti, den var aftegnet. Den ene gik til Norge, ind mod nord, og den anden mod syd, den gik til Sicilien. Og jeg havde forinden i tysk blad, Die Zeit, har jeg læst om, at der findes en vej til Santiago de Compostela. Og det tænkte jeg, det ville jeg gøre på en gang. Og så gjorde jeg det sådan, at jeg gik en måned ad gangen, og så tog jeg tilbage igen, og så tog jeg derfor en måned videre igen. Så det har brugt 5 år på det. Og det var jeg også en stor oplevelse. Fordi det der med at gå et skridt, et skridt og næste skridt, der kommer ind i en meditativ tilstand. Man behøver ikke at være religiøs. Jeg gjorde det ikke af religiøse grunde, men der sker noget.
Hvorfor gjorde du det?
Jeg gjorde det nok, fordi når man normalt tager på udflugt, så kører man ud, så er der en rundtur i skoven, og så tager man hjem igen. Men hvad er der på den anden side af den afmærkede sti? Hvordan er det derhen? Det var jeg nysgerrig på.
Har du altid været nysgerrig?
Ja, det synes jeg.
Hvor kommer det fra?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvor det kommer fra. Det ved jeg ikke.
Og men dine forældre, var de også nogen, der?
Nej, ikke særligt. Min bror var. Jeg havde en ældre bror. Han var. Men ja, det, min bror tog mig med til, altså, mens i vores lille biograf bliver der lavet de der snulte, som man kaldte det. Kender du det ord?
Nej.
Altså snulte, det er ligesom danske film derfra, hvis du tænker på De Røde Heste.
Nå, ja, som folkekomedier.
Ja, sådan i meget, meget sådan, ikke særlig spændende. Min bror havde sådan nogle andre idéer. Han tog mig med til en anden biograf, og der lærte jeg mig nogle kunstfilm at kende. Jeg tænker stadigvæk på en, der gjorde et specielt indtryk. Det var en japansk film, den hedder Rashomu.
Ah, ja.
Kender du den?
Ja, ja.
Gør du?
Hushara.
Jeg siger det.
Demonernes port, tror jeg, den hedder.
Jeg siger det for at skifte forkert. Men det gjorde meget indtryk på mig.
Det kan jeg godt forstå.
Det gjorde jeg. Den ville jeg prøve at finde sandheden. Der var 4 episoder, som så det samme. Der kom 4 historier ud af det. Ja. Og sådan er vi mennesker. Ja. Den har altså gjort meget indtryk. Jeg ved, at der er nogle danske instruktører, der også var meget inspireret af den film. Den kan jeg huske, at jeg var ikke ældre end 11-12 år.
Så har du været meget fremmelig.
Det var min bror. Han var kun 3 år ældre. Så vi tog over til Kristuskirke, og vi skulle køre med sporen temmelig længe. Men vi tog derover, hvor de andre gik og så første Kristus. Ja.
Hvad betød din bror for dig?
Jeg har sagt set op på ham.
Du så til ham?
Ja, men nu ligger han på sygehuset og kan nok ikke overleve. Han har noget med prostata at gøre. Men han var god. Men der er så nogle stationer, ikke, også man husker. Og så er der noget imellem. Imellem, når jeg siger det, kommer jeg også lige i tanken om. Ja, vi havde en meget god veninde. Desværre har vi hende ikke mere. Men dengang læste vi noget om. I Aalborg var der en udstilling med tekstil i meget bredt forstand. Og der tog vi nattoget dengang over til Aalborg og tog nattoget hjem igen. Og der var vi på den der udstilling, der lærte jeg et ord, der hedder mar. Og det er japanerne, der har kender det ord. Og mar, det betyder mellemrummet. Og det vil sige, der er en, nu kommer de tyske ord, en Ereignis hier und hier, og der er mar. Der imellem sker det.
I mellemrum, mellem.
Mellemrum, skal jeg tænke. Når man er terapeut, som jeg er, så er der en terapeutisk møde her og der. Men det sker ikke der eller der, det sker i mellemrum. Mens de er hjemme og lever livet, så sker tingene. Meget havde det.
Hvad var det, der gjorde, at du ville være psykoterapeut?
Fordi jeg var med i noget, der hed bøssedrama. Det var en svensk Jørgen, en svensk en mand bare, der lavede sådan noget. Vi var altså ude i et eller andet sted i en skole, og så lavede vi de der bøssedrama. Og jeg var meget generet. Jeg kan huske, at jeg skulle altså lave nogle trin eller et eller andet, som de andre skulle gå efter mig. Og jeg turde altså ikke. Jeg var fuldstændig blokeret. Jeg turde ikke. Og det gjorde så, at jeg gik i terapi hos Fleischmann. Ernst Fleischmann, flæskemand kaldte mig. Han var rigtig god, men han var altså også, ja, det ved ikke, måske er altså tiltrukket af nogle specielle mennesker. Hans terapi var helt anderledes end alle de andre. Altså, han havde sin have her, han havde et lokale, ligesom en skure der, og der foregik det hele. Og der kommer man altså overnatte. Altså, I skal komme fredag aften, og så skal I ligge på de der matrasser, og så, vi var 10 stykker, og så er der terapi indimellem. Og så klokken 12 om natten, så kommer han, I skal op alle sammen, og nu skal I gå en tur ned i mosen. Når jeg fortæller det, så kan jeg ikke finde ordene. Jeg røg, så han får mig ikke ned med nakken. Jeg måtte ikke ryge i hans hus, heller ikke hans have, så kunne man ryge på gaden derude. Det gjorde jeg. Og så skulle jeg til kl. 12 om natten op og skulle ned i mosen. Brøndshøj var det. forhåbningsallé. Så gik vi ned i Mose, og jeg havde mine smøger, der i tasken. Tænkte, han får mig ikke med. Og så holdt jeg op. Jeg røg, og jeg sagde aldrig, at jeg har holdt op med ryge. Jeg sagde bare, jeg har ikke røget det. Jeg har heller ikke røget i går op. Og så på den måde tog jeg en dag efter den anden, og så var det pludselig, eller nu er det blevet til 40 år. Jeg har ikke røget 40 år. Det gjorde ernst ved mig.
Ja. Så det gav dig en indsigt i psyken, som gjorde, at du ville undersøge mere?
Og så ville jeg gerne have en uddannelse. Så tog jeg, ja, det var nogle udbrud, og det var gestaltterapi, var sideløbende, var det også i uddannelse til kropterapeut. Der tog det til Schweiz, kan jeg huske. Og så var det altså en kombination af gestalt og kropterapi, som jeg blev uddannet i. Men altså, jeg tog den uddannelse i hvert fald. Jeg havde også et lokale i Valby på Jernbanegade. Men der havde jeg et lokale sammen med nogle andre, og har så haft psykoterapi i nogle år. Men det løb så ud i sandet. Johan er også psykoterapeut, ja, han har haft klienter indtil for nylig, han har sagt. Men for mig var det så slut. Det var bøssedrama, der var startet.
Men hvordan gik det med det? Fordi det lyder som et ret sjovt udgangspunkt, det der med, at du skulle opføre noget for andre, og du var generet selv. Hvordan
det var jeg. Jeg var meget generet.
Men hvordan gik det så, at du skulle opføre noget for andre?
Det turde jeg jo ikke.
Hvad gjorde du så?
De tog bare lavet grin med mig. Altså, alt hvad jeg gjorde, hvis jeg gjorde sådan, så gjorde de også sådan. Jeg ved det ikke, altså det var ikke rart for mig. Grunden er, jeg er et generet menneske. Altså nu er det ikke problem med dig, det er mærkeligt nok. Men normalt har jeg det svært med nye mennesker. Det har jeg. Jeg er faktisk generet.
Det er du bare glemt i dag.
Det er fordi du
det kan man jo glemme sig
noget. Det kommer jo meget an på, hvad man møder. Altså, nogle gange møder man mennesker, hvor man fra starten af kan sammen, og nogle gange klapper jeg fuldstændig i og kan ikke sige et ord.
Dem, man ikke kender, den kan man snakke med, og dem, man kender, kan man nogle gange ikke snakke med. Altså,
ja. Det er jo... ja. Men nu snakker vi jo rigtig godt, men kan vi også være lidt konkret om det, vi er her for?
Jamen, jeg tænker, at nu har du fortalt en masse. Og jeg tænker, jeg går hjem og klipper det sammen til 3 kvarter. Mm. Og så vil du lige pludselig finde ud af, at det er meget konkret det hele. Og så kan du se, om du kan lide det, du hører. Hvis du så kan lide det, og du synes, at det er et okay billede af dig.
Og hvad vil du så bruge det til?
Jamen, hvis du kan lide det, og hvis du kan godkende det, og hvis du synes, at det er en okay repræsentation af dig. Ikke? For sådan er det jo altid, når man fortæller noget. Med. Så vil jeg bruge det som en podcast i forbindelse med festivalen. Og så tænker jeg, hvis du har lyst, så kunne du så være med ude i Vandløse.
Nu du fortæller alt det der, så bliver jeg jo endelig bange. Fordi jeg er jo generet, tænker jeg.
Jamen, det har du lige glemt jo nu. Nu er du kommet i tanke om det igen.
Presset er egentlig sådan en fin selskab. Det er spændende. Jeg vil gerne være med, hvis jeg må.
Det må du meget gerne.